Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Danas na istim talasima i u isto vrijeme otvaramo zajedno riznicu znanja. Ovaj put druženje u našem kutku znanja počet ćemo jednim pitanjem. Ko su bili Vikinzi? To su osvajači malih zaliva sa sjevera Europe. Novi napadači s kraja 9. vijeka dolazili su iz Skandinavije, iz prostranstava koja danas zauzimaju Danska, Norveška i Švedska. Narodi iz ostalih krajeva Europe nazivali su ih prikladnim imenom Normani. Ovi uzurpatori sebe su nazivali Vikingr, što na skandinavskom znači ljudi iz malih zaliva. Govorili su germanskim jezikom, ali za razliku od mnogih Germana tog vremena, bili su neznabošci i većinom nepismeni. Više je činilaca uslovilo ekspanziju Vikinga. Njihova plemena vodila su međusobne ratove, a nagla promjena klimatskih uslova izazvala je prenaseljenost u njihovoj zemlji. Vikinzi su umjeli da grade dobre i brze brodove i bili su vješti moreplovci. Kao smjeli istraživači, oni nisu bez plana tumarali obalama Europe. Naprotiv, oni su ispitivali obale sjeverne Europe napadajući samo kad naiđu na najmanji otpor. Njihovi neprestani napadi na razjedinjeno Karolinsko carstvo samo su ubrzali njegov pad. Danski i norveški Vikinzi napadali su sjevernu Francusku, Britaniju, Italiju, Siciliju, Irsku i Španiju. Ploveći rijekama koji se ulivaju u Baltičko i Crno more, švedski Vikinzi doprli su do Carigrada. Toliko o Vikinzima, a ako i u nastavku ostanete s nama, bit će tu još zanimljivih priča. U emisiji ćemo saznati kakve rukopisne i štampane knjige čuva stara srpska crkva u Sarajevu. Doznaćete i ljekovita svojstva ehina C. Najlakše se prepoznaje po ljubičastom cvijetu s mnogo sitnih latica i velikim tučkom. Njena blagotvorna svojstva prvo su otkrili američki Indijanci, pa je početkom prošlog vijeka bila najprodavanija ljekovita biljka u Americi. Potiče iz Sjeverne Amerike, gdje uspijeva 9 vrsta ove biljke. Najčešće se koristi kao sredstvo za jačanje imuniteta, umirenje upale desni, grla i uva, problema s prostatom, ali i kao melem za rane od uboda ili ujeda insekata. Predstavit ćemo vam i planinskog ili živorodnog guštera koji živi po cijeloj sjevernoj i istočnoj Europi, zatim sjevernoj Aziji. To je ujedno i jedina vrsta guštera koga nalazimo u arktičkom pojasu. Znate li da se u Sjevernoj Americi nalazi kanjon Bakra? Ovaj nepregledni kanjon koji se urezuje duboko u planine sjevernog Meksika ime je dobio po davno napuštenim rudnicima. Detaljniji podaci o ovom prirodnom biseru stižu u minutima koji su pred nama. Nadamo se da ne želite propustiti ove priče, pa vam onda preporučujemo da svoju pažnju usmjerite prema nama.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U Riznici znanja slijedi tema iz istorije umjetnosti. Ljiljana Ševo, historičar umjetnosti, otkriće vam kakvo kulturno bogatstvo, prije svega u štampanim i rukopisnim knjigama, čuva stara srpska crkva u Sarajevu.
U zbirci stare srpske crkve u Sarajevu nalazi se i dosta veliki broj rukopisnih i štampanih knjiga u kojima se vrlo često nalaze zapisi od veoma velike važnosti za proučavanje prošlosti ne samo Sarajevske crkve i njene crkvene opštine, već uopšte za istoriju srpskog naroda u Bosanskom pašaluku. Najstarija Sarajevska knjiga je Nomokanon iz sredine 14. vijeka, na čijoj poslednjoj strani je zapisano da je knjiga pisana za srpsku despoticu Jelenu 1371. godine. Ne zna se kako je knjiga dospjela, najprije u posjed jednog monaha Hristofora iz manastira Žitomislića, a jedan zapis u ovoj knjizi koji govori o smrti mitropolita Meletija Milenkovića iz 1740. godine nastao je vjerovatno u vrijeme kada je knjiga postala vlasništvo Stare Sarajevske pravoslavne crkve. Jedan od najznačajnijih sarajevskih rukopisa je svakako Siluanovo četvoroevanđelje, isto s kraja 14. vijeka, sa raskošnom ornamentikom i veoma lijepim minijaturama izrađenim na zlatnoj pozadini. Ova knjiga ima pozlaćenim srebrom okovane korice sa prikazom evanđelista u uglovima, sa centralnom scenom Vaskrsenja Hristovog, likom Svetog Nikole u dnu i medaljonima sa likovima apostola na prednjoj strani. Jedan zapis u ovom rukopisu datovan u 1725. godinu pripovijeda kako je ovo evanđelje pripadalo Sarajevskoj crkvi, kako je odneseno Nijemcima nakon što je Evgenije Savojski opsjedao i zapalio Sarajevo. Kasnije je prodato u manastir Jazak u Sremu, te su ga ponovo otkupili epitropi Sarajevske crkve u vrijeme patrijarha Arsenija Jovanovića i dobrobosanskog mitropolita Melentija Umiljenovića. U staroj crkvi nalazi se i jedno Teodosijevo žitije Svetog Save, koje je 1508. godine prepisao dijak Vladislav, kako sam kaže u zapisu, u vrijeme arhijepiskopa Jovana i igumana Mileševskog Germana. Sudeći prema zapisima nekog studeničkog monaha iz 1707. a zatim Hilandarca Gerasima iz 1725. godine, i ova knjiga je promijenila mnogo vlasnika prije nego što je 1728. godine, kako bilježi treći zapis, pripala Sarajevskoj crkvi. U crkvi Svetih Arhanđela u Sarajevu čuva se 6 četvoroevanđelja iz 16. vijeka, od kojih je jedno čak moldavskog porijekla. U njemu je zapis sarajevskog Safundžije Vukadina iz 1663. godine, koji je knjigu priložio u Sarajevsku crkvu Svetih Arhanđela. U drugom sarajevskom četvoroevanđelju iz 1682. godine je zapisano da ga je otkupila, kako kaže, od mrskog agarenina, znači od nekog muslimana, izvjesna monahinja Efimije. Zapisivač daje slikovit opis teških prilika u kojima su živjeli Srbi pod turskom vlašću, govoreći o zapustjelim manastirima, izgorjelim i oskrnavljenim crkvama i krvoproliću. Treće od ovih četvoroevanđelja poklonio je Sarajevskoj crkvi romonah Kiril Hopovac, znači iz manastira Hopova, 1694. godine. Ovo je svakako jedna od najznačajnijih knjiga iz zbirke Stare crkve, budući da je veoma bogato ukrašena zastavicama, inicijalima te likovima evanđelista. A autor ovih minijatura bio je, kako se potpisao, Grešni Leontije, slikar koji po stilskim odlikama pripada majstorima iz radionice koji su u 7. deceniji 16. vijeka okupljeni oko Pećke patrijaršije, iz radionice u kojoj su radili i Zografi Andrija i čuveni majstor Longin. Još jedno sarajevsko četvoroevanđelje ima zapis koji kaže da su 1688. godine u vrijeme bosanskog mitropolita Hristofora knjigu okovale i crkvi priložile sarajevske kujundžije. U zbirci rukopisa stare Sarajevske crkve je i služabnik iz 15. vijeka i jedan iz prve polovine 16. u kojem su tri zanimljiva zapisa. Najstariji zapis kaže da je knjigu kupio pop kojem se ime nije sačuvalo 1834. godine. Sljedeći zapis pominje popa Pavla Svetogorovića i taj je iz 1841. U tom zapisu je zabilježeno da je ovaj pop knjigu kupio za jedan cekin. Da je te godine zima bila teška, a da su u Bosni bili unutrašnji neredi zbog kojih je dolazio Avdipaša sa kaznenom ekspedicijom. Treći zapis u ovoj knjizi također iz 18. vijeka. U njemu se navodi da je ovo knjiga popa Konstantina Vidovića iz sela Liplja. Da je knjigu otkupio blagovjerni Dmitar i priložio popu Boži za pomen. Tri liturgijska zbornika stare crkve su iz 16. vijeka. Jedan akatisnik ima zapis prepisivača Visariona iz 1658. godine uz napomenu da je knjiga nastala u manastiru Rači na Drini, što je još jedno od svjedočanstava o dosta snažnim, jakim vezama koje je stara Srpska crkva i pravoslavna crkvena opština iz Sarajeva, te veze su održavali sa gotovo svim srpskim manastirima na veoma širokom području Pećke patrijaršije. Knjiga Kanoni Bogorodici iz 17. vijeka ima zapis koji kaže da je ovaj rukopis bio vlasništvo zahumskog i hercegovačkog mitropolita Savatija u manastiru Pivi, a mali trebnik iz istog stoljeća je prema bilješci bio vlasništvo jeromonaha Arsenija Trebinca. Iz 17. vijeka su besjede svetih otaca, jedan zbornik sa mnoštvom važnih zapisa. Zapisa o austrijsko-turskim ratovima 1682. do 1692. i 1716. 17. godine, o zidanju Sarajevskog grada 1762. o epidemiji kuge. U staroj crkvi se čuva i čitav niz teftera. U najstarijem od njih su bilješke o požarima u Sarajevu 1654. i 1556. te o obnovi crkve dvije godine kasnije, dok se u drugim tefterima čuvaju svjedočanstva o prilozima sarajevskih ćurčija, terzija, kujundžija, kovača, tufekčija, samardžija, Srba pravoslavnih naravno, o nabavkama za crkvu, ali i o podjeli priloga iz crkvene blagajne, podjeli priloga sirotinji. Da su se i u samom Sarajevu prepisivale knjige koje nisu bile uvijek liturgijske namjene, svjedoči jedna Aleksandrida koja je 1782. prepisana i u kojoj je zabilježeno ime Sime Đorđića. U bogatoj zbirci liturgijskih predmeta iz stare crkve zastupljeni su svi oblici umjetničkog zanatstva. Zlatarstvo, drvorezbarstvo, intarzija, crkveni vez. Sarajevski zlatari i kujundžije koji su radili i dosta predmeta svjetovne namjene, ponekad su dekoraciju sa tih predmeta za svakodnevnu upotrebu primjenjivali i kod izrade liturgijskih predmeta. Umjesto kivota crkve, sarajevski zlatari su izrađivali kivote u obliku stilizovanih građanskih kuća sa tipičnim prozorima, vratima i dvoslimnim krovom, kakav je, na primjer, kivot manastira Dobričeva, ali i jedan kivot iz zbirke stare crkve, oba su nastala krajem 17. vijeka. Također s kraja 17. vijeka iz 1688. godine potiče jedan trikirij koji je u Sarajevu skovao majstor Sava, a koji je kujundžija Vujin Drašković poklonio docnije manastiru Pivi. Isti majstor okovao je u posljednjoj deceniji 17. vijeka u Sarajevu jedno evanđelje manastira Žitomislića, a po želji jeromonaha Visariona. Zbirku stare crkve krasi jedna drvena kutija za čuvanje moštiju, koju je u 18. vijeku oslikao neki nepoznati anonimni srpski slikar. Jedan ajer, parče liturgijske tkanine stare crkve iz 1681. godine, vjerovatno je nastao u Beogradskoj vezilačkoj radionici, iz koje su izašli i ajer plaštanica koji je 2-3 godine ranije za Trebinjski manastir izvezla izvjesna Grešna Despa i ajer koji se danas nalazi u Cetinskom manastiru, a koji je u isto vrijeme u Beogradu izvezao dijak Georgije. Crkva Svetih Arhanđela u Sarajevu je svjedočanstvo vjekovnog prisustva pravoslavnih Srba u ovom gradu i simbol njihove istrajnosti, snalažljivosti, hrabrosti, požrtvovanja, odanosti svojoj vjeri. U proljeće 1992. godine napad na pravoslavne svatove i sveštenika u neposrednoj blizini stare crkve označuje početak još jednog rata, još jednog srpskog stradanja. Pokazujući nepokolebljivost sveštenstva i pastve, kao i toliko puta ranije u svom trajanju, bogosluženje u najstarijem sarajevskom pravoslavnom hramu nije prestajalo za sve godine rata od 1992. do 1995.
Riznica znanja.
Vrijeme je da nekoliko minuta posvetimo i temi iz botanike. Saznaćete koje su ljekovita svojstva moćne ehinacee. Ljekovite materije iz ehinacee stimulišu imunološki sistem da proizvodi više odbrambenih ćelija i tako se lakše izbori s infekcijama. Ova biljka se danas najčešće koristi kao sredstvo za jačanje imuniteta, ublažavanje digestivnih tegoba, umirenje upale desni, grla i juba, problema s prostatom, ali kao melem za rane od uboda ili ujeda insekata.
Herbateka.
Ehinacea, jedna od najpoznatijih ljekovitih biljaka, najlakše se prepoznaje po ljubičastom cvijetu s mnogo sitnih latica i velikim tučkom. Njena blagotvorna svojstva prvi su otkrili američki Indijanci, pa je početkom prošlog vijeka bila najprodavanija ljekovita biljka u Americi. Ehinacea ima više vrsta. potiče iz Sjeverne Amerike gdje uspijeva 9 vrsta ove biljke. Ipak, od svih njih ljekovita svojstva pokazuju 3 vrste koje imaju ružičasti cvijet i istovjetne sastojke, a jedina razlika među njima je zastupljenost korisnih materija. Ova biljka prelijepih cvjetova danas se najčešće koristi kao sredstvo za jačanje imuniteta, ublažavanje digestivnih tegoba, umirenje upale desni, grla i uva, probleme s prostatom, ali i kao melem za rane od uboda ili ujeda insekata. Najnovije istraživanja pokazala su da je veoma efikasna u prevenciji karcinoma. Ehinacea pojačava nespecifičnu odbranu tijela jer blokira enzime koji omogućavaju prodiranje upornih bakterija poput streptokoka, stafilokoka i pneumokoka i na taj način sprječava širenje infekcije. Hemijska analiza ove biljke potvrdila je prisustvo jedinjenja zaslužnih za podsticanje odbranbenih ćelija da uništavaju štetne mikroorganizme. Ehinacea se koristi u prirodnom obliku, u vidu kapsula, spreja za grlo, gela, tinktura. Najbolji rezultati postižu se preventivnim korištenjem od 4 do 6 nedjelja i to u periodima godine kada se najčešće javljaju infekcije i prehlade. U slučaju da infekcija već postoji, najbolji rezultati se postižu ako se tokom 2 nedjelje uzimaju velike dnevne doze preparata na bazi ehinacee. Ispitivanja su pokazala da ova biljka stimuliše proizvodnju bijelih krvnih zrnaca direktno u koštanoj srži. Vjeruje se da bi to moglo da pomogne osobama koje su na hemoterapiji i oboljelima od leukopenije, to jest pacijentima koji imaju smanjen broj bijelih krvnih zrnaca. Najveći broj ljudi ehinaceu može da koristi bez ikakvih ograničenja, ali postoje osobe kojima proizvodi na bazi ove biljke škode. Kod pacijenata s tuberkulozom, leukemijom, kolagenozom, multiplasklerozom i nekim autoimunim bolestima, pojačana aktivnost odbrambenog sistema može da pogorša tok bolesti. Ne primjenjuje se ni kod djece mlađe od 2 godine, a ne preporučuje se ni tokom trudnoće, ni dojenja. U alternativnoj medicini ehinacea slovi za izuzetno djelotvornu biljku i koristi se protiv mnogih bolesti. Ima krupne glavičaste cvasti i sjeme koje ima sitne bodlje, zbog kojih podsjeća na ježa, a to je i njen naziv na grčkom. Za liječenje se koristi i nadzemni i podzemni dijelovi biljke. Od njih se pripremaju sirupi, čajevi, tinkture, tablete, sokovi. Međutim, da bi se doziranje odredilo na pravi način, obavezno se treba posavjetovati s ljekarom ili farmaceutom, jer u suprotnom pretjerana konzumacija može da izazove neželjene efekte. Ehinacea je posebno djelotvorna kod čestih infekcija koje se liječe antibioticima, ali se ponavljaju, kao što je to slučaj kod infekcija grla, disajnih puteva, uva. Uspješna je i kod liječenja upale desni, kao i kod paradentoze. Preporučuje se i za liječenje afti, gljivičnih infekcija, usta i crijeva. Stimuliše jetru i bubrege u procesima detoksikacije, a dobra je i u prevenciji od bronhitisa, oboljenja prostate. Za jači imunitet. Pomiješajte u većoj staklenoj tegli 100 g suvih cvjetova ehinacee, 50 g matičnjaka, 50 g propolisa i 500 ml 70% alkohola. Zatvorite teglu i ostavite je na tamno mjesto 14 dana. Procijedite sadržaj i čuvajte ga u dobro zatvorenoj flašici. 3 puta na dan uzimajte po 30 kapi. Za pripremu čaja od ehinacee treba uzeti od 30 do 50 g sjeckanog korijena biljke. Sve to staviti u litar ključale vode, pustiti da odstoji 10 minuta, sipati u šolju i piti. Da bi se postigao željeni efekat u toku dana, treba popiti 3 do 5 šolja ovog čaja.
saveznica znanja.
Sada ćemo upoznati jednog guštera. Ovaj put riječ je o živorodnom gušteru koji se hrani skakavcima, muvama i drugim insektima, kao i gusjenicama, paucima, mokricama, pužićima i raznim crvima. Živorodni gušter, koji na prvi pogled pokazuje veliku sličnost sa zidnim gušterom, dug je 15 do 18 cm, od čega 2/3 pripadaju njegovom repu. Živi po cijeloj sjeverno-istočnoj Europi i po sjevernoj Aziji, jedini je gušter koga nalazimo i u arktičkom pojasu. Na planinama se susreće do 3000 metara visine. Voli vlagu, pa kod nas može da se nađe po vlažnim, planinskim i drugim mjestima. S proljeća ga možemo vidjeti čim malo otopli, ponekad izlazi i ranije već tokom februara. Kad bi u hladnim predjelima u kojima živi polagao jaja, iz njih se mladi vjerovatno nikada ne bi izlegli. Pošto se ženka stalno kreće da bi što duže ostala na suncu, održava relativno stalnu visoku temperaturu tijela. Stoga zadržavanje jaja u majčinoj utrobi omogućava inkubaciju pod višom prosječnom temperaturom nego u oblastima u kojima živi, i to joj osigurava brz razvoj embriona. Čak i u srednjoj Europi, gdje ljeto duže traje, živorodni gušter živi u planinama tako da se suočava s nevoljama. U junu ili julu, prema klimatskim prilikama, ženka snese uvijek preko noći 4 do 10 jaja, koja za pola časa prskaju i iz njih izmjele mladunci dugi svega 15 mm. Jaja često popucaju još u ženki, tako da ona snese žive mladunce. Zanimljivo je da na krajnjem jugu, na Pirinejskim planinama sjeverne Španije, gdje je ljeto dovoljno dugo, ova vrsta polaže jaja. Hrani se skakavcima, muvama i drugim insektima, kao i gusjenicama, paucima, mokricama, pužićima i raznim crvima. Lovi prvenstveno pomoću čula vida, ali i sluha. Prirodni neprijatelji su mu razne vrste ptica, pa čak i neki beskičmenjaci iz grupe tvrdokrilaca, na primjer trčuljci. U nekom od narednih druženja bit će riječi o livatskom i stepskom gušteru. Livatski gušter živi u srednjoj, sjevernoj i istočnoj Europi, a rasprostranjen je i kod nas, na Balkanu. Nema ga samo u Grčkoj, dok stepskog guštera možemo pronaći u jugoistočnom dijelu Europe.
Riznica znanja.
I pred krajem emisije da čujemo i po koju riječ o prirodnom biseru koji se nalazi u Sjevernoj Americi, tačnije Sjevernom Meksiku. A riječ je o kanjonu bakra koje krase borove šume i čempresi, stabla akacija i kaktusa. Uprkos nepristupačnom izgledu kanjona, u njemu živi oko 70.000 pripadnika naroda Tarahumara. Putovanje vozom kroz visoke planine u Meksiku samo po sebi dovoljno je čudesno. Na usponu prema kanjonu Bakra voz prolazi oštrim krivinama i prelazi mostove podignute visoko iznad tla. Uranja u tamu mnogobrojnih tunela, a kada iz njih izađe, putnicima nudi nov pogled na vrtoglave, strme padine dubokih dolina. Pa ipak, prizor s tog putovanja blidi u poređenju s onim što možete vidjeti u Divisaderu, željezničkoj stanici smještenoj na visini od 2300 metara. Pogled koji se ovdje pruža niz padine kanjona Bakra zaista plijeni. Veliki kanjon se proteže dužinom od 50 km i obrušava 1400 metara do rijeke Urikea, koja teče u tamnoj sjenci. Vododerine su duboko usječene u stjenovite strane kanjona, a njihove strme padine spajaju se na vrhovima oštrim kao nož. U daljini talasi vrhova i tornjeva lelujaju poput skamenjenog mora. Kanjon Bakra, koji je ime dobio po davno napuštenim rudnicima, jedan je od najmanje 12 velikih kanjona koji prosjecaju meksički planinski lanac Sierra Madre Occidental. Na vrhu kanjona stjenoviti predio zimi je često prekriven snijegom, mada strmi spust u kanjon posjetioca vodi kroz sve toplije svjetove. Šume borova i čempresa na višim prostorima ustupaju mjesto stablima akacija i visokim razgranatim kaktusima. Na dnu kanjona prizor se opet mijenja u dobro navodnjenu mirisnu dolinu u kojoj rastu naranđe, banane i divlje orhideje. Jedan istraživač u 19. vijeku zapisao: "Za nešto više od 4 sata sišli smo iz zemlje borova u zemlju palmi." Uprkos nepristupačnom izgledu kanjona, u njemu živi oko 70.000 pripadnika naroda Tarahumara. Prije dolaska Evropljana u 17. vijeku, Tarahumare su živjeli na daleko većem prostoru, ali kada su Španci prodrli na ovo područje, povlačili su se sve dublje u kanjone kako bi sačuvali svoj način života. Danas na to malo zemlje što im je preostalo uzgajaju ovce i koze, kao i žitarice, jabuke i breskve. Tarahumare sami sebe nazivaju Raramuri, ljudi koji trče, jer su nevjerovatno izdržljivi u trčanju po predjelu u kojem svaki korak koji naprave je korak uzbrdo ili korak nizbrdo. Organizuju takmičenja u driblanju drvenom loptom po određenoj stazi, što može da traje nekoliko dana i noći. To je ispit izdržljivosti koji oduševljava posjetioce, izmorene već i od samog pogleda na veličanstveni kanjon Bakra.
Riznica znanja.
Za danas toliko. Otkrivanje novih saznanja nastavit ćemo sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Olga Korać i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.